Kumekucha Afrika.
Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama salmini msikilizaji. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 6 mwezi Februari mwaka wa 2020. Karibu tena. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, serikali ya Tanzania yaendelea kusisitiza kwamba inatekeleza kazi zake kwa kuzingatia sheria, ikifutilia mbali madai ya kuvunja haki za binadamu na kukamata waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani.
Kuwa mwandishi wa habari au kuwa daktari au kuwa mwanasheria au kuwa mhandisi hakukufanyi wewe kuwa juu ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hatimaye raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakubali kupewa chanjo dhidi ya Ebola.
Nimekubali kupokea vaccine ya Ebola kwa sababu maradhi ya Ebola iko. Hatukukua naitika juu, hatukukua na jua kama maradhi iko.
Hali kadhalika utasikia taarifa kutoka kambi ya wakimbizi wa Burundi wanaoishi Tanzania, ambao wamepangiwa kurejeshwa makwao, huku wakimbizi wakiendelea kudai kwamba wanalazimishwa kufanya hivyo.
Wamepewa mpaka tarehe 28 mwezi wa 2, kama watakuwa wameweza kujiandikisha kuondoka kwa hiari basi watapelekwa, kama hawatakuwa wamejiandikisha watapelekwa kwa lazima.
Kwa mara nyingine msikilizaji, na kukaribisha tena kwa matangazo haya ya nusu saa Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika. Namkaribisha BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi.
Taarifa zetu zinaanzia huko China, ambako rais wa nchi hiyo Xi Jinping ametangaza kile ambacho amekiita vita vikuu juu ya mlipuko wa coronavirus, ambao athari zake zimeendelea kuongezeka kila uchao. Shirika la habari la Xinhua la China limemnukuu Xi akisema kwamba serikali yake inatumia nguvu zote ilizo nazo katika juhudi za kuzuia na kudhibiti janga hilo. Maafisa wa serikali katika jimbo la Hubei, ambako kirusi cha kwanza kiligunduliwa kwa mara ya kwanza, wameripoti vifo vipya 69 mapema leo Ijumaa, na kufikisha jumla ya vifo kutokana na virusi hivyo hadi zaidi ya 600. Wanaripoti pia kwamba visa vipya 2,500, ambazo ni takwimu zinazoifikisha idadi hiyo kuwa zaidi ya 30,000. Kuna visa kama 150 vilivyothibitishwa katika nchi zingine 23 nje ya China, pamoja na kifo cha mtu mmoja kutoka nchini Ufilipino na kifo kingine cha mtu mmoja kutoka huko Hong Kong. Daktari wa Kichina anayesemekana kutoa habari za kwanza kuhusu virusi hivyo, Li Wenliang, mwenye umri wa miaka 34, amekufa akiwa mjini Wuhan. Wakati huo huo, karibu abiria 3,600 wamekwama ndani ya meli katika pwani iliyo karibu na Hong Kong, huku kukiripotiwa visa vitatu vya maambukizi kwenye meli hiyo. Shirika la Afya Duniani limetangaza ugonjwa huo kuwa dharura ya afya ya kimataifa, na linaomba dola milioni 675 ili kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa huo. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo mkali dhidi ya makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakikiuka masharti ya makubaliano ya amani. Serikali ya nchi hiyo ilitia saini makubaliano na wanamgambo 14 mwaka uliopita, lakini zaidi ya theluthi mbili ya taifa hilo ambalo lilikuwa koloni ya Ufaransa bado linadhibitiwa na makundi yenye silaha ambayo mara nyingi yanapigania ardhi na rasilimali za madini. Mkataba huo uliotiwa saini katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, umepunguza mapigano lakini haujamaliza kabisa mzozo ambao umesababisha maafa na hasara kubwa katika taifa hilo tangu mwaka wa 2013. Rais huyo alitaka Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Uchumi wa Afrika ya Kati ECCAS kutoa ufafanuzi wa vikwazo vinavyoweza kuwekewa vikundi vya waasi ambavyo vinakiuka makubaliano hayo. Kifungu cha 35 cha makubaliano ya amani kinaruhusu vikwazo dhidi ya wale wanaokiuka mpango huo, lakini maelezo juu ya hatua hizo bado hayajatolewa. Marekani na Kenya zimekubaliana kuanzisha mazungumzo yanayoweza kupelekea nchi hizo mbili kusaini mkataba wa kwanza kati ya Marekani na nchi ya kusini mwa jangwa la Sahara. Hatua hiyo inajiri wakati wasiwasi ukiendelea kuongezeka kwa Marekani kuhusu uwekezaji wa China kote barani Afrika. Kwa mengi zaidi, tuungane naye Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta wametangaza nia ya kuanzisha mazungumzo rasmi kuhusu mkataba wa kibiashara baada ya mkutano wao katika ikulu ya White House. Trump amemwelekeza mwakilishi wa Marekani kuhusu biashara Robert Lighthizer kutoa ilani rasmi kwa baraza la wawakilishi la Marekani kuhusu mazungumzo hayo chini ya sheria ya utekelezaji wa haraka. Lighthizer amesema Marekani inaamini mkataba huo na Kenya utafanikisha juhudi za kuimarisha maendeleo ya Afrika na kutabiri kwamba baraza la wawakilishi litaunga mkono mpango huo. Kenya, ambayo inahitaji sana kuimarisha mauzo yake nje ya nchi ili kubuni nafasi za kazi kwa mamilioni ya vijana na kuimarisha thamani ya sarafu yake, imenakili ongezeko la watalii kutoka Marekani na uwekezaji kutoka kwa kampuni kama Alphabet. Rais Kenyatta aliambia kikao cha wawekezaji nchini Marekani kwamba nchi hiyo ya Afrika Mashariki inatilia maanani kuimarisha uchumi wake kabla ya kumalizika kwa mkataba wa AGOA kati ya Marekani na Afrika mwaka 2025. Mkataba wa AGOA unaruhusu nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kuuza bidhaa zake nchini Marekani bila kuwekewa ushuru.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba ingawa wakimbizi takriban milioni 1.4 duniani kote wanakadiriwa kuwa katika uhitaji wa haraka wa kupatiwa makazi mapya, ni wakimbizi 63,696 pekee ambao walipata fursa hiyo mwaka jana, ambayo ni 4.5% pekee. Shirika hilo linazishutumu serikali za nchi husika kwa kutotoa ushirikiano wa kutosha katika juhudi za kuimarisha hali hiyo. Idadi ya wakimbizi waliopatiwa makao mapya mwaka uliopita iliongezeka kwa wastani wa 14% ikilinganishwa na mwaka 2018, wakati watu 55,000 walihamishwa au walihamishiwa kwenye nchi zingine na kupewa makazi. UNHCR inasisitiza kwamba pengo kubwa linabaki kati ya mahitaji na nafasi zilizopo. Mkurugenzi wa ulinzi wa kimataifa wa UNHCR Grain O'Hare amesema idadi kubwa ya wakimbizi waliopatiwa makazi nchini chini ya utaratibu au uratibu wa UNHCR mwaka jana walikuwa wanaelekea Marekani, ikifuatiwa na Canada, Uingereza, Sweden na Ujerumani. Kati ya zaidi ya wakimbizi 63,000 ambao wamepatiwa makazi mapya, idadi kubwa yao inatokea Syria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Myanmar.
Habari kuu za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika kupitia 88.5 Tanga FM, 98.4 Dodoma FM, 88.9 Storm FM Geita Tanzania, 107.3 Lubumbashi FM, 94.0 Butembe FM DRC na 93.5 Ben FM DRC, miongoni mwa redio nyingine wa shirika. Pia kwenye mtandao www.voaswahili.com. Nashirikiana na BMJ Muridi, naitwa Kenneth Bwire.
Tuelekee Tanzania ambapo serikali imeendelea kukanusha madai ya ukandamizaji wa raia wake, uvunjaji wa haki za kibinadamu, kuwakamata waandishi wa habari na kudorora kwa demokrasia nchini humo. Katika mkutano wa kawaida wa 36 wa baraza la utendaji wa Umoja wa Afrika unaoendelea Addis Ababa, Ethiopia, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi amesema serikali ya sasa ya Tanzania inaendesha kazi yake kwa kuzingatia sheria. George Njogopa na taarifa kamili.
Akizungumza kwenye mkutano huo unaojumuisha mawaziri kutoka nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika, waziri wa mashauri ya kigeni Palamagamba Kabudi amesema Tanzania inaendesha mambo yake kwa kufuata misingi ya sheria na inaheshimu haki za binadamu. Amesema hakuna raia aliyejua sheria na kwamba pale mwanataaluma anapofanya makosa ya kijinai huchukuliwa hatua za kisheria kama ilivyo kwa wananchi wengine kwa kufikishwa katika vyombo rasmi vya kutoa haki kama mahakama.
Wako waandishi wa habari ambao wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali mahakamani, na mahakama zetu zitafanya kila jitihada kutenda haki katika mashtaka hayo ya jinai. Na tumeeleza wazi kwamba tutofautishe kati ya matatizo ya kitaalamu na makosa ya jinai. Na mtu yeyote anapofanya makosa ya jinai hayuko juu ya sheria, na taaluma yake hawezi kuitumia kujitetea kuwa hajafanya makosa hayo ya jinai, bali kujieleza mbele ya mahakama. Kwa tumeweka bayana kwamba kuwa mwandishi wa habari au kuwa daktari au kuwa mwanasheria au kuwa mhandisi hakukufanyi wewe kuwa juu ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hivi karibuni kumekuwepo na mjadala kutoka kwa baadhi wanaharakati, wanasiasa na jumuiya za kimataifa zikishutumu Tanzania kukiuka haki za binadamu, jambo ambalo serikali imeuambia Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa kuwa si kweli. Wanaharakati hao wamekuwa wakitupa lawama kuhusiana na ucheleweshaji wa kesi, hatua ambayo imesababisha watuhumiwa wengi kuendelea kusota rumande kwa kipindi kirefu. Baadhi walioko korokoroni ambao kesi zao zinasubiri kukamilika kwa ushahidi ni pamoja na watuhumiwa kesi za utakatishaji fedha pamoja na uhujumu uchumi. Hata hivyo, waziri Kabudi amesema mahakama zinaendelea kufanya kazi zake kwa kufuata taratibu na wakati wote zinatimiza wajibu wake bila kuingiliwa.
Na Tanzania tunajisifia kuwa na mahakama ambazo ziko huru, mahakama ambazo zinatenda haki, na tunaamini watu wote walio mbele ya mahakama, waandishi wa habari na wanataaluma wengine wanaokabiliana na mashtaka, mahakama zitawatendea haki kama zinavyotenda haki siku zote nchini Tanzania.
Mkutano huu wa Addis Ababa ambao ni wa siku mbili unatarajia kuandaa ajenda na maazimio ya mkutano mkuu ujao. Pia mawaziri hao wataweka mapendekezo ya pamoja yatakayojadiliwa na wakuu wa nchi wanachama umoja huo uliopangwa kufanyika kuanzia Jumapili hadi Jumatatu wiki hii. Mkutano unafanyika chini ya kauli mbiu ya mwaka 2020 isemayo kujamazisha milio ya risasi, kujenga mazingira mazuri kwa maendeleo ya Afrika. Vurugu ni moja changamoto kubwa katika utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063, na kauli mbiu ya kunyamazisha milio ya risasi imelenga kumaliza aina zote za vita, mapigano ndani kwa ndani, uhalifu wa kijinsia, vurugu za kutumia mabavu na kuzuia mauaji ya kimbari katika bara hili ifikapo mwaka 2020. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran George Njogopa. Msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia mtandao www.voaswahili.com na redio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati. BMJ Muridi anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump jana alisisitiza kwamba amefanya juhudi kubwa za kuimarisha uhuru wa kidini ndani na nje ya nchi wakati wa hotuba yake ambayo inatajwa na wachambuzi kama iliyokuwa na muonekano usio wa kawaida. Trump aliyasema haya wakati wa hafla ya maombi ya kitaifa iliyofanyika hapa mjini Washington. Ili kulinda jamii za imani, nimechukua hatua ya kihistoria ya kutetea uhuru wa kidini pamoja na haki ya kikatiba ya kuomba katika shule za umma, aliwaambia umati wa viongozi wa dini takriban 3,000 ambao kimsingi walikuwa ni Wakristo. Trump ambaye aliachiliwa huru na seneti kwa mashtaka mawili juzi Jumatano, aidha alimshutumu seneta wa Utah na jimbo lililo hapa Marekani Mitt Romney kwa kuwa seneta wa pekee kupiga kura ya kutaka kumtia hatiani kwa moja ya mashtaka yaliyomkabili. Rais huyo pia alimkashifu spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi ambaye aliongoza juhudi za kumshtaki katika baraza hilo. Na ibada ya kumkumbuka aliyekuwa mchezaji maarufu wa mchezo wa kikapu Kobe Bryant, binti yake na wengine saba waliouawa katika ajali ya helikopta hivi karibuni imepangwa kufanyika tarehe 24 mwezi huu katika ukumbi wa Staples ulio mjini Los Angeles, jimbo la California. Hayo ni kwa mujibu wa mtu aliye na ufahamu wa mipango inayofanywa ambaye alizungumza na shirika la habari la Associated Press, akiliambia kwamba amejua kwamba mipango hiyo imefika kiwango cha juu. Uwanja huo ndipo Bryant alichezea timu ya Los Angeles Lakers kwa miongo miwili, na tarehe 24 mwezi wa pili inalingana na jezi nambari 24 aliyovaa na namba 2 iliyovaliwa na binti yake wa miaka 13 Gianna. Hata hivyo hakuna tangazo rasmi juu ya ukumbusho huo ambalo limetolewa. Meya wa mji wa Los Angeles Eric Garcetti amesema ibada ya ukumbusho itafanyika, lakini ofisi yake haikuwa na maoni ya haraka kuhusu swala hilo. Bryant aliaga dunia tarehe 26 mwezi uliopita wakati helikopta iliyokuwa imebeba bintie na wengine saba ilianguka.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Tanzania kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR wameanza tena kuwarejesha makwao wakimbizi kutoka Burundi wanaoishi nchini Tanzania baada ya zoezi hilo kusitishwa mwezi Oktoba mwaka uliopita 2019. Zaidi ya wakimbizi 400 walirejeshwa makwao, huku wengine zaidi wakiwa wamepangiwa kurejeshwa kabla ya mwisho wa mwezi huu. Patrick Nduimana amezungumza na James Jovin na kuanza kwa kumuuliza iwapo wakimbizi waliorejeshwa Burundi siku ya Jumatano walikuwa ni kwa hiari yao au la.
Leo hii wameondoka wakimbizi zaidi ya 400 ambao walijiandikisha kwa hiari, na hawa wameelekea katika mikoa ya Makamba na Ruigi nchini Burundi. Hawa ni wale ambao waliomba wao kwa hiari yao kurejea nchini mwao.
Vile vile kuna taarifa kwamba kuna wakimbizi wengine wa Burundi ambao wanatishiwa kufukuzwa. Unaweza kutueleza kuhusu wakimbizi hao ambao inasemekana ni zaidi ya 1,000?
Naam, ni wakimbizi 1,028 ambao walikimbilia katika kambi ya Nduta. Kwa mjibu wa afisa uhamiaji wa mkoa wa Kigoma, alisema kwamba wakimbizi hao waliingia kinyume na utaratibu, na kwamba waliingia hapa kambini mapema mwezi wa 11 pamoja na 12 baada ya kuwa wamesikia taarifa za waomba hifadhi ambao walikimbia mwaka 2017 kwamba wamepewa kadi za kupokea chakula. Walivyosikia taarifa hiyo na wao wakawa wamekuja. Kwa hiyo walienda moja kwa moja kambini bila kufuata taratibu ambao unatakiwa kisheria. Kwa maana kwamba tayari mwishoni mwa wiki iliyopita ndugu Remigius Stefanini ambaye ni afisa wa uhamiaji mkoa wa Kigoma aliweza kufika katika kambi ya Nduta na kufanya kikao na kuwaeleza wakimbizi hao kwamba wanapaswa kuondoka ndani ya mwezi huu wa pili, kwa sababu waliozitaja za kukimbia aliona kwamba sio za msingi.
Wametakiwa kuondoka kwa hiari yao au serikali itashirikiana na UNHCR kwa kuwarejesha kwao?
Kwa sasa hivi wametakiwa kuondoka kwa hiari kabla ya kupelekwa kwa lazima, kwa sababu wamepewa mpaka tarehe 28 mwezi wa pili. Kama watakuwa wameweza kujiandikisha kuondoka kwa hiari, basi watapelekwa. Kama hawatakuwa wamejiandikisha, watapelekwa kwa lazima.
Vile vile kulikuwa taarifa kwamba kuna wakimbizi ambao hawajapewa vile vitambulisho maalum vya UNHCR vile vinaitwa ID, digital ID. Wao pia inasemekana watafukuzwa. Sijui habari hizo ni za ukweli.
Mwezi wa 9 kuna sensa ilifanyika ya kuwatambua wakimbizi wote ambao walikuwa bado wanaomba hifadhi,
ambao pamoja na kwamba hawakupewa hadhi ya ukimbizi moja kwa moja, lakini wameweza kutambuliwa na kupewa kadi ya kupokelea chakula pamoja na msaada mingine mbalimbali. Kwa hiyo pamoja na kwamba tayari wamepewa kadi hizo, lakini bado hawajapewa kadi moja kwa moja ambazo zinamtambua mkimbizi. Wamepewa tu kadi za muda za kupokelea chakula wakati huu ambapo serikali inaendelea kuhimiza wakimbizi kurejea nchini mwao.
Na hao ambao waliopewa kadi ya muda, umeweza kuzungumza nao na nini wanaomba hasa?
Zaidi wanaomba kupewa hadhi ya ukimbizi moja kwa moja, kwa sababu wanadai kwamba bado tatizo ambalo walikimbia nchini mwao halijaweza kutatuliwa. Hivyo wanaomba kusalia katika kambi za wakimbizi hapa nchini Tanzania mpaka pale watakapoona kwamba shida iliyosababisha wakimbie imekwisha nchini mwao.
Ni Patrick Nduimana. Ni Patrick Nduimana akizungumza na James Jevin kuhusiana na swala la wakimbizi wa Burundi wanaoishi nchini Tanzania. Tuelekee sasa DRC, ambapo hatimaye raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamekubali kupokea chanjo dhidi ya Ebola kwa hiari baada ya kushawishiwa kwa muda mrefu. Raia hao katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, wanapokea chanjo hiyo baada ya kutokea vifo vya watu kadhaa. Hosel Malivika ana ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti Amerika katika mji wa Butembo, Masika Malonga amesema kwamba safari hii amekubali kupokea chanjo dhidi ya virusi vya Ebola kwa sababu majirani wake na hata marafiki wamepoteza maisha kwa Ebola.
Bo, nimekubali kupokea vaccine ya Ebola kwa sababu malaria ya Ebola iko. Hatukukua na itika juu, hatukukua na jua kama malali hiko. Mesasa nimeona kama malali hiko, ndu nikaitika kupokea ile vaccine ya Ebola. Malali hiko kwa sababu ligonga kumulango angu, mie peke niliona kwa macho. Nikaangalia malali genji ligonga kumulango, mie peke minaona macho, ikanipatia nguvu ya kusema pana. Nikuwe vaksini, juu atari kombele.
Kostata Liambindi, mkazi wa Butembo, vile vile, amejielekeza kwenye kituo cha afya kupokea chanjo dhidi ya Ebola.
Leo tumekubali kupokea chanjo dhidi ya Ebola, paske tushona deja mazara mingi. Watu walifariki hapa mchini Butembo, hata jimboni Ituri, kuna watu wengi ambao walifariki kupitia hayo maradhi ya Ebola. Butembo tuliona kwamba ni kia maana na muhimu tuweze kukubali hiyo chanjo ya kuweza kupiganisha ugonjwa wa Ebola.
Siku zilizopita watu wengi walikwepa chanjo na kugoma kupata chanjo eneo la Butembo na Lubero na hata katika baadhi ya sehemu ya Beni.
Mbele walikuwa wakitudanganya eti mtu ukipata hiyo chanjo ya Ebola saa zingine kuna magonjwa fulani ambayo yanaweza yakakufikia kwa miaka ambayo itafuata nyuma.
Katika kata nyingi mjini Butembo, vifo vilikuwa vingi hadi nyumba kufungwa.
Kwenye nyumba moja watu 10 wanafariki, yani wanafunga mulango, watu wote wanafariki.
Na familia nyingi kuteketea. Kila siku watu zaidi ya 20 walikuwa wakizikwa.
Hapa tuliona watu kwa siku walikuwa wakizika hata watu 30 hata 50 hapa mjini. Hayo ndio yaliweza kutupatia nini? Hamu ya kuweza kupata nini? Ya kupata hiyo chanjo ya kuzuia ugonjwa wa Ebola. Kwani
lakini hata hivyo wengine walipona, kama Malikia Masika ambaye mtoto yake alikutwa na Ebola lakini kwa bahati nzuri amepona na amerudi nyumbani.
Tuko gie yu mtoto iko gie, sisi sema shaka gonja depia alitokea kae kule kukwa tada wa sana, tusikwe na sikia tahoga kupeleka watoto.
Mama huyu ana miezi 4 kwa sasa tangu watoke katika kituo cha kutibu Ebola chakatwa katika mji wa Butembo.
Kwa leo tuko naishi bie, siwezi sema mtoto kwa probleme. Kwenye tulitokea kae tuko bie na mtoto, hatuwezi sikia tena kitu, tuko bie.
Ebola imewaua watu zaidi ya 2,250 hadi sasa katika mkoa Kivu ya Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Butembo na Beni. Osere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukrani Malivika. Turejee hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump ameandaa sherehe katika White House na kile ametaja kama sherehe kubwa baada ya mashtaka dhidi yake ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi kufutiliwa mbali na baraza la Senate. Trump amewasifia wa Democrat amewasifia wa Republican waliomtetea na kumuondolea mashtaka hayo, huku akiwakejeli wa Democrat waliomfungulia mashtaka. BMJ Muridi anasoma ripoti kamili.
Jana Alhamisi ilikuwa ni siku ya Rais Donald Trump kuelezea furaha yake baada ya baraza la Senate linalodhibitiwa na chama chake cha Republican kumuondolea mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia baraza la wawakilishi kufanya kazi yake. Aliinua nakala ya gazeti yenye kichwa cha habari kwamba alikuwa ameondolewa mashtaka mbele ya watu waliohudhuria maombi ya kitaifa, na baada ya hafla hiyo sherehe ikaendelea hadi White House.
And this is really not a news conference, it's not a speech. It's not anything, it's just we're sort of
hii sherehe kwa sababu tumefanikiwa katika jambo muhimu sana. Tumepitia hali ngumu sana bila kupewa haki. Sikufanya kosa lolote. Nakubali kwamba nimefanya mambo mengine mabaya maishani mwangu. Sio kwa kutaka, lakini matokeo yake ni haya.
But this is what the end result is.
Trump amedai kwamba wademokrat wamekuwa na njama ya muda mrefu kumuondoa madarakani tangu walipoingia ofisini, akitaja uchunguzi kadhaa ambao umefanywa dhidi yake. Aliwashukuru wanachama wa chama cha Republican, hasa kiongozi wa walio wengi Mitch McConnell na kiongozi wa walio wachache katika baraza la wawakilishi Kevin McCarthy. Akionekana mwenye adabu, Trump alimtaja Adam Schiff, mbunge kutoka jimbo la California aliyeongoza kikao cha kumfungulia mashtaka, kuwa mwanasiasa fisadi, huku akisema spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi ni mtu wa kutisha sana. Awali spika Pelosi aliulizwa na waandishi wa habari kuzungumzia matamshi ya Trump kwamba yeye alidanganya kwamba huwa anamuombea rais.
I don't know if the president understands that prayer.
Speaker Pelosi hapa anasema sijui kama Rais Trump anaelewa chochote kuhusu maombi au watu wanaomba, lakini huwa tunaombea Marekani, tunamuombea yeye, waliokuwa marais George Bush, Obama, kwa sababu ni jukumu kubwa, na huwa ninamuombea kwa sababu amepoteza mwelekeo kabisa kulingana na katiba yetu, kanuni, nchi, hewa tunayopumua, maji tunayokunywa na vingine vingi. Anahitaji maombi kabisa, kwa hivyo anaweza kusema anayotaka.
So he can say whatever he wants.
Rais Trump aliondolewa mashtaka Jumatano na kufikisha mwisho wa vikao vya kesi dhidi yake. Speaker Pelosi alianzisha mchakato wa kesi hiyo. Aliwashutumu maseneta wa chama cha Republican kwa kukiuka sheria na kukosa kuzingatia mfumo wa kufuatilia kazi ya walio madarakani. White House imetoa taarifa inayoelezea kuwepo nia ya kulipiza kisasi dhidi ya viongozi wa Democrat kwa kile imetaja kuwa kueneza uongo na kuanzisha kesi ya uongo dhidi ya Rais Trump. Trump amekuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kufunguliwa mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani. Marais wengine ni Andrew Johnson mnamo mwaka wa 1868 na Bill Clinton mwaka wa 1998, ambao wote waliondolewa mashtaka na kusalia madarakani hadi walipomaliza mihula yao. Baada ya hayo kuhusu Donald Trump, tunatamatisha matangazo haya kwa muktasari wa habari. Rais wa China Xi Jinping ametangaza kile ambacho amekiita vita kuu dhidi ya mlipuko wa coronavirus ambao umeathiri maeneo kadhaa na athari zake zinaendelea kuongezeka kila uchao. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo mkali dhidi ya makundi yenye silaha ambayo amesema yamekuwa yakikiuka masharti ya makubaliano ya amani. Marekani na Kenya zimekubaliana kuanzisha mazungumzo yanayoweza kupelekea nchi hizo mbili kusaini mkataba wa kwanza kati ya Marekani na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Hatua hiyo imejiri wakati wasiwasi ukiendelea kuongezeka kwa Marekani kuhusu uwekezaji wa China kote barani Afrika.
Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Dioden Chuvahiro, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakia asubuhi njema. Ijumaa tulivu.